1 Corinto Kapitulo 10. Kakabsat ko, kayat ko alagipen nyo tinapasama kadagiti kapuunan tayo asimurot ken ni Moises. At dada amin idi iti salinong ti ulep, awan tinapagpagtengda iti ilalasat da iti nalabaga abaybay. Iti salinong ti ulep ken iti baybay, nabunyagan da amin akas pasurot ni Moises. Nanganda amin iti may maysa ana espirituan at tinapay. Imminumda amin iti may maysa ana espirituan at danom. Imminumda manipod iti na espirituan abato akimoy kuyog kadakwada. Ni Kristo dayta abato. Ngem uray no kasta, saan anay ayo ti Dios iti kaaduan kadakwada. Ket na iwarawara dagiti bangkay da iti letang.
Agbalin kumadag ito'y pagwadan, apakaballaagan tayo. Tapno dite aggartem kadag iti dakes abanag, akas iti naramid da. Ditay kumaagrukbab kadag iti didyosen, akas iti naramid ti sumagmamano kadakwada. Kas kuna tinasantuan asurat, nagtugaw dagiti tattao amangan ken uminom. Timmakderda tapno agsasalada. Masapol aditay agaramid iti immoralidad, akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada, ket iti may sangal daw, natay ti 20 ket 3,000 kadakwada. Ditay suoten ti apo, kas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada, ket pinatay ida dagiti uleg. Ditayo met kumagreklamo akas iti inaramid ti sumagmamano kadakwada, ket dinadaal ida ti anghel ni patay. Napasamak dagitoy kadakwada, apagulidanan dagiti dadduma, ket naisurat da akas pakaballaagan tayo. Tadandanin ti kanibusanan ti tiyempo. Siya sino man amang ipagarop anatalged ti panagtakder na? Agannad kuma, amangan numatnag. Tunggal sulisog nga umay kada kayo, gagangay adumteng iti tao. Ngemtong palen ti Diyos ti Karina, di na ipalubos a masulisog kayo, itinalabas at diyo kabaalan asarangten. Numasulisog kayo, ikkan na kayo itipigsa amang ibtor. Ket itikasta, makalisi kayo.
Isot gapuna adi kay agrokbab kadagiti di Diyosen, patgek agagayem. Agsauak kada kayo akas nanakman at tao. Da kayo timangedeng nupudno winno saan ti ibagbagak. No uminom tayo iti kupa ti bendisyon a nagyamanan tayo iti Diyos. Di tayo kadi mairaman iti dara ni Kristo. Ket ti tinapay apisyen tayo. Di tayo kadi mairaman met iti bagi ni Kristo. Gapo tamay maysa at tinapay ti pagbibingayan tayo. May maysa tayo abagi uray no adu tayo. Kitaen nyo ti ugali dagiti nagkauna a Hebreo. Dagiti mangan iti naidaton a taraon, makipagsirbidamet iti altar. Anya ti kayat ko asawen, adda aya ka ipapanan ti Diyosen, wenno adda ka dipateg ti kanen a maidaton iti Diyosen? Awan, daytoy ti kayat ko asawen. Saan nga iti Diyos ti pakaidatunan dagiti taraon iti altar dagiti pagano? Nudikat kadagiti demonyo. Ketjak kayat a makikadwa kayo kadagiti demonyo. Di umabalin nga inuman ti kupa ti apo. Ket kalpasan na inuman nyo met ti kupa dagiti demonyo. Di umabalin ti sumango iti panganan ti apo. Ket kalpasan na sumango kayo itilamisaan dagiti demonyo. Wenno pagimunen tayo kaditi apo, napigpigsa tayo kadingem iso.
Siwayawaya kami nga agaramid itikay kayat mi, kunada. Wen, ngem saan nga amin abanag ket nasayaat. Siwayawaya kami nga agaramid iti anyaman abanag. Ngem saan nga amin abanag ket makatulong. Masapol abiroken ti tunggal maysa ti pagimbagan ti sabali. Saan la ati bukod na apagsayatan. Siwaya-waya kayo nga agsida iti anyaman amagatang iti paglakwan iti karne. Adi kay agsaludsod. Gapu ta mariribok ti konsensyayo. Kas kuna tinasantuan asurat, ti apo ti akin kukwa iti daga, ken amin alinaon na.
No awisen na ka amakipangan ti maysa apagano ket mapangka. Mangangka iti anyaman amaipasangoking ka, adi kag saludsod, gapo ta mariribok ti konsensyam. Ngem no addaag kunakin ka, naidaton daytoy ataraon kadagiti di Diyosen. San mo akanen, gapo iti nangibagakin ka, ken gapo ta maburibor ti konsensyam. Kayat na asawan, saan ati konsensyam, ngem ti konsensyana. Addaag saludsod, apay amakidngan ti wayawayak, gapo iti konsensya ti sabali a tao, no agyaman ak iti Diyos, gapo iti taraon ko. Apay ang mababalawa, daytoy ti sungbat ko. No adan yaman nga aramidin nyo, manganman wenno uminom kayo, aramidin nyo apakaidayawan ti Diyos. Di kay agaramid iti anyaman apakaigapuan ngagbasol dagiti Hudyo, wenno hintil, wenno ti iglesia ti Diyos. Siak amaysa, ikagumaak apagustuan ti amin at tao iti anyaman nga aramida. Saan ati pagsayaatak ti pampanunutan? No diket ti pagimbagan ti amin tapno maisalakanda.